Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Cea de-a cincea dezbatere din acest trimestru ne oferă ocazia să discutăm despre intoleranță și persecuție pe de o parte și despre oameni intoleranți și persecutori pe de altă parte. Ocazia este dată de studiul despre convertirea lui Pavel, cunoscut inițial și ca Saul din Tars, care din cel mai mare dușman și persecutor al credinței creștine din primul secol a devenit cel mai fervent apărător al ei. Implicațiile acestui eveniment asupra bisericii creștine din primul secol, dar și asupra întregii istorii a creștinismului, le vom discuta cu invitații de astăzi și anume cu domnul pastor Doru Parașineț. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cu domnul pastor Dragoș Mușat, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și cu domnul pastor Laszlo Zoltán. Bine ați venit!
Este un privilegiu, bine v-am găsit!
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această emisiune. Este un subiect nu doar interesant, ci și disputat între cercetătorii Bibliei, atât creștini cât și necreștini, dar în interiorul creștinismului, trebuie să menționăm și acest fapt, sunt cercetători care îl creditează pe Apostolul Pavel cu autenticitate în privința experienței sale, sunt și alții care i-o contestă. Vom vedea pe parcursul acestei emisiuni, însă înainte aș vrea să vă adresez două întrebări introductive. Mai întâi discutăm despre intoleranța manifestată de Saul din Tars, viitorul apostol Pavel, sau după unii avea două nume, unul roman Pavel, altul evreiesc Saul. Intoleranța pe care în prima parte a vieții sale a manifestat-o foarte acerb, foarte tăios. Vreau să vă întreb cât de tolerant este un creștin din zilele noastre pentru a ști dacă într-adevăr se mai poate repeta așa ceva în zilele noastre, după cum s-a întâmplat în primul secol și nu doar în primul secol.
Convertirea dintotdeauna a fost o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare a lui Dumnezeu și eu cred că dacă Dumnezeu a reușit să convertească oameni într-o perioadă sau alta, poate și astăzi. Însă și astăzi un creștin poate alege din extreme și extreme. Istoria ne dă exemple numeroase în care creștini, bazându-se pe Biblie, au ajuns în extreme în care s-au manifestat intoleranți. Însă avem și experiențe sau exemple de genul Martin Luther King, de exemplu, care a demonstrat pe o cale pașnică faptul că și pe cale non-violentă se pot obține rezultate cum altfel n-ai crede. Deci totul depinde de raportarea la ceea ce scrie în Scriptură, de raportarea față de exemplul Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc!
Cred că toleranța depinde de nașterea din nou a celui care o manifestă. Un creștin autentic va înțelege totdeauna pe cel slab, va înțelege limitele, se va înțelege pe sine cu limitele lui și îl va înțelege și pe cel din fața lui care crede altceva decât el. Din punct de vedere însă al statului și al autorităților, cred că aș aduce în discuție un lucru care mi se pare oarecum interesant și anume statul și autoritățile bisericești n-ar trebui să fie tolerante. Cuvântul tolerant aduce în discuție faptul că cineva are dreptul să trăiască cum vrea el și îl îngăduie pe celălalt. Biserica nu trebuie să îngăduie. Nu-i dreptul bisericii. Ci dacă Dumnezeu îl îngăduie, biserica trebuie să respecte decizia lui Dumnezeu.
În sensul că biserica nu are această atribuție.
Nu are această atribuție.
Că dacă spunem că nu trebuie să fie tolerantă, atunci dăm în altceva.
Nu, în sensul acesta. Dacă tu ești majoritar, nu trebuie să fii tolerant cu cel minoritar doar, ci trebuie să-l respecti ca fiind egalul tău. Chestiunea religioasă și asumarea religiei nu ține cont de minoritate sau de majoritate, ci ține cont de modul în care un creștin îl descoperă pe Dumnezeu. Din punctul de vedere al libertății religioase, trebuie să ofere aceeași libertate tuturor celor care vin în contact cu Dumnezeu, lăsându-L ca Dumnezeu să producă prin Duhul Sfânt, așa cum a spus antevorbitorul meu, să producă acea convertire și acea maturitate religioasă în el.
Cât de toleranți îi vedeți pe creștini astăzi, în general?
Depinde cum ne raportăm acum la sistemul creștin. Există doi subiecte în aspectul toleranței și probabil că suma factorilor pe care ar fi să o luăm în discuție...
Toleranța ca atitudine la această...
Ar însemna o dezbatere mult mai largă, ceea ce nu ne propunem probabil acum.
Evident.
Din perspectiva evanghelică însă, chemarea Scripturii este extrem de simplă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta înseamnă că toleranța sau intoleranța față de propria persoană se manifestă în mod vizibil și față de cealaltă persoană. Iar în contextul biblic, când modelul este Iisus Hristos, noi aici vorbim mai degrabă de iubire totală, jertfitoare, necondiționată pentru cel care este creatura lui Dumnezeu și este lângă tine, este aproapele tău, decât de un termen care a încercat oarecumva să definească limitele dintre oameni. Probabil că noi, nouă ne place mai mult să stăm în preajma acestui termen, însă Evanghelia este mult mai simplă. În sensul că ori de câte ori Dumnezeu se apropie de inima unui om, să dăște iubire. Și când iubirea se manifestă în viața unui om, definiția acestor termeni este practic înghițită de atitudinea nouă pe care o reverberează Evanghelia din sufletul și inima omului.
Mulțumesc! Dincolo de eticheta de creștin pe care un stat și o atribuie ca al nostru sau niște oameni care trăiesc în respectivul stat, pe respectivul teritoriu, respectiv creștini. Totuși trebuie să recunoaștem că termenul tolerant are o conotație mai degrabă profană, nu una religioasă. Ne numim creștini într-adevăr, în general, dar atitudinea este una practic care nu atinge creștinismul, iubirea de care spuneați, iubirea aproapelui, ci mai degrabă s-a găsit un termen neutru de toleranță care poate fi aplicat sau solicitat și de către și de la persoane care n-au nimic de a face cu creștinismul. Dar, repet, nu acesta este subiectul. Vreau să ne întoarcem la Apostolul Pavel și să ne spuneți, vă rog, cum credeți că este posibil ca un om cu o asemenea atitudine, cum avea Saul din Tars înainte de convertire, să se schimbe într-o asemenea măsură încât dintr-un dușman aprig al credinței creștine să se transforme într-un apărător, practic în cel mai fervent apărător al ei. E posibil lucrul acesta? Cum?
Evident, dacă în Biblie găsim relatarea convertirii lui Pavel, trebuie să fi fost măcar un exemplu în istorie care dovedește.
Unii o contestă, dar vom discuta imediat despre asta, dar vă rog.
Deci este posibil mai mult pentru că Domnul Iisus Hristos descrie acest proces care are loc în inima omului. De exemplu, în discuție cu Nicodim, vorbește despre influența Duhului Sfânt care convinge de starea noastră, ne arată standardul sau direcția în care ar trebui să meargă omul și după aceea lucrează în om în așa fel încât această schimbare să poată aibă loc. Acolo Domnul Iisus Hristos vorbește despre tot acest proces ca o experiență reală, personală, posibilă de trăit pentru fiecare dintre noi, iar experiența lui Pavel a fost doar una dintre exemplele, bineînțeles, mai disputată, mai controversată. Însă un lucru aș dori să mai menționez în dreptul acestei experiențe. De multe ori folosim convertirea lui Pavel ca și un exemplu pentru o schimbare radicală ieșită din comun sau chiar împotriva unor legi ale firii sau ale naturii. Însă dacă ne uităm un pic mai în profund, trăsăturile temperamentale ale lui Pavel nu s-au schimbat. A fost un om energic, dinamic și înainte și după. Contează în ce direcție mergem cu acest temperament, într-o direcție bună sau rea. Iar în înțelegerea mea, ceea ce s-a întâmplat acolo pe drumul către Damasc a fost o schimbare de direcție. Energiile caracterului și ale ființei au fost canalizate într-o direcție pozitivă în față de ce era până atunci.
Mulțumesc! În general, cu cât cultura unui om este mai mare, se spune că el este mai tolerant. Pentru că are un orizont de înțelegere, a experimentat multe lucruri și poate sau are această capacitate să fie tolerant. Însă, în cazul lui Saul din Tars, om de o cultură vastă, nu pare să se confirme această teză. De ce oare?
Depinde iarăși cum citesc. Pot să port ochelari cu un anumit tip de lentilă.
Care ar fi lentila în cazul acesta? Pentru că...
mă refer la modul general, în sensul că îmi pot condiționa interpretarea pe baza unor experiențe interioare sau culturii în care mă găsesc. Însă dacă iau Evanghelia și în mod special datele puține care sunt în Evanghelie despre Apostolul Pavel, cred din toată inima că exista o frământare, o nevoie a lui Pavel, iar această nevoie s-a întâlnit exact cu momentul drumului Damascului. Nu poți brusc să faci o schimbare radicală de 360 de grade. E aproape imposibil, sau de 180 de grade.
Dacă ar fi de 360 de grade și n-ar fi.
Da, n-ar fi.
Dar
e aproape imposibilă. Dar în momentul în care ceea ce ți se întâmplă se suprapune unei nevoi pe care o ai și pe care probabil tu, fără ca alții să o cunoască, nu? O trăiești în intensitatea volumului tău emoțional. În momentul acela există acei, factori care determină și o întoarcere spre alte sfere, spre alte zări, spre alte direcții. Eu am impresia că după experiența lui Ștefan, acolo unde Pavel a asistat la ceea ce s-a întâmplat, unele dintre întrebări au persistat. Și probabil că s-a suprapus această nevoie a unui răspuns exigent la teologia pe care avea Apostolul Pavel, la ceea ce a observat, nu? Și apariția dintr-o dată în revelația lui Iisus Hristos pentru el în drumul Damascului.
Bine, acum, pe lângă faptul că el era doct în ce privește religia evreiască, chiar o declară și cred că i-a trebuit multă smerenie ca să recunoască lucrul acesta, dar avea o vastă cultură nu doar în ce privește Biblia, Vechiul Testament. El citează din poeții greci. În scrierile lui se pot recunoaște figuri de stil pe care și Platon le-a folosit la un moment dat. Deci, cum poate un asemenea om cu o vastă cultură să fie atât de intolerant? Pentru că, repet, o teză, nu știu cât de bine demonstrată este, spune că oamenii citiți, oamenii cultivați, oamenii cu o cultură largă, sunt toleranți. La el nu se probează.
Pavel e om. Și, în general, omul e produsul mai multor factori. Factorul genetic, factorul naționalist, mediul în care trăiește, tradiția îl influențează,
familia.
Educația, familia, genetic, mediul, țara, societatea, educația, dar psihologii spun și sociologii că unul dintre factorii de care nu te poți dezlipi prea mult și care i-ai din copilărie e factorul religios. Pavel a fost impregnat foarte mult pe lângă educație cu o anumită religie. La un moment dat devenise a doua natură a lui Pavel. Și el spune în cartea Faptele Apostolilor, spune despre acțiunile sale, chiar dacă era doct, generate din impactul religios pe care l-a avut în viața lui și în care el credea, devenise comandament de viață. El credea foarte mult în lucrul acesta. La un moment dat intervine Duhul Sfânt, schimbarea radicală, Dumnezeu îi setează, dacă folosim un termen din informatică, îi setează din nou informația. Se schimbă codul lui genetic și întrebările care le avea puse în viața lui devin rezolvate prin intervenția directă a Duhului Sfânt și prin informația pe care el o are. Eu trag de aici o concluzie. Fiecare ne naștem unde ne naștem, dar trebuie să ne punem întrebări existențiale la care nu mediul în care ne naștem să ne răspundă, ci Cartea Sfântă, Dumnezeu, printr-o intervenție directă, prin Duhul Său cel Sfânt, ne poate răspunde și dacă ești pe o cale bună, îți poate întări acea direcție, iar dacă nu, să ai curajul ca acele răspunsuri să te formeze din nou ca om nou, între ghirimele.
Ceea ce este interesant este faptul că Apostolul Pavel este foarte sincer atunci când povestește experiența sa și simțămintele sale în fața lui Agripa, de exemplu, împăratul de la vremea respectivă al iudeii și înaintea altora. Citesc din capitolul 26 al cărții Faptele Apostolilor, de la versetul 9 până la 11. Și eu, scrie el, Luca, despre discursul lui Pavel, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă, și când erau condamnați la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească, în pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. E bine, asta a fost experiența lui și recunoaște, chiar spune, în pornirea mea nebună, spune că atitudinea lui nu era una normală, era nebunească. Dar, cum este astăzi? În cazul situațiilor contemporane, e firesc să ținem cont de opinia altuia, chiar dacă nu corespunde cu a noastră, sau să respingem, de exemplu, opinii care nu ne convin. Însă, în ce condiții am fi dispuși noi să renunțăm la ceea ce credem și să adoptăm, poate, opinia pe care am combătut-o inițial? Sau în cazul dumneavoastră, cum ar fi? Este așa de ușor, de așa de lesne?
Nu este deloc ușor și aș dori să aduc un argument chiar din contextul biblic. În versetul 8 pune o întrebare, zice: ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții pentru că vorbise de înviere? Uh-huh. Și eu înțeleg prin această întrebare că el vrea să spună: împărate, dacă nu crezi că înviază morții, îți spun ceva și mai tare decât atât. Oamenii se mai și schimbă, nu numai înviază. Și probabil acest lucru subliniază cât de profundă este schimbarea. Acum, în dreptul toleranței, totuși ar trebui să menționăm că toleranța nu înseamnă a-ți schimba punctul de vedere sau a renunța la anumite standarde. Eu văd toleranța mai mult de raportare față de cei de altă părere.
Și un ateu poate să fie tolerant.
Exact. Da, însă aici întrebarea pe care a spus-o pătrunde în cele mai profunde colțuri ale ființei umane. Am fi dispuși, tocmai asta era problema și la Pavel, este dispus omul să se schimbe sau nu? Și fervoarea cu care el persecuta creștinii, într-un oarecare sens, are și o rădăcină psihologică. Dacă privim în experiența lui și găsim mai multe pasaje în care putem vedea conturându-se o imagine a prologului la convertire. El avea rude printre creștini, îl văzuse pe Ștefan, era ucenicul lui Gamaliel, deci avea anumite, un background în care era prezent creștinismul. Și probabil că și conștiința înăuntru lucra, era țepușul la care face Iisus referire și el, încercând să suprime acest instinct sau această pornire răuntrică, s-a manifestat prin a persecuta pe cei care deja luaseră decizia pe care el se simțea că e îndemnat.
Când ați făcut referire la Gamaliel, ați făcut-o din perspectiva atitudinii lui tolerante față de creștinism, da. Nu pentru că a fost el creștin.
Nu. Deci a văzut și în exemplul lui Gamaliel raportarea față de creștinism și probabil că pentru el a fost un semn de încurajare către creștinism, cu toate că el nu prea...
Să știți că și acesta este un semn mare de întrebare. Unii, chiar am citit o lucrare a cuiva, care întreba, în mod retoric evident, cum e posibil ca ucenicul unui maestru atât de tolerant cum era Gamaliel să fie atât de intolerant? Adică ce învățase la urma urmei la picioarele lui Gamaliel?
Păi textul, nu școala de gândire, ci textul ne răspunde. Pe de o parte se întâmplă în viața lui Pavel, atunci când e prigonit, se întâlnesc două lucruri. Se întâlnește filozofia proprie pe care el și-a construit-o, spiritul naționalist, cum a spus, și toate celelalte lucruri pe care el și-a construit-o și pe temperamentul lui, se întâlnește cu ceva, cu autoritatea statală la vremea respectivă. Așa spune textul. Am aruncat în temniță căci am ce? Primit puterea.
Autoritatea.
Preoții l-au delegat. Eu consider că e o problemă aici. Pentru, și acum fac apel la liderii de opinie, la formatorii de opinie, la pastori, la domne, ce transmiți prin modelul tău? Tu nu ești chemat să fii doar pentru tine. Ai ales, ai îmbrăcat această haină de a fi cineva, oamenii vor acționa fără să gândească. Dacă el face care e alesul lui Dumnezeu, atunci e corect. Uneori Pavel acționa instinctiv fără să mai gândească, pentru că s-au întâlnit aceste curente în viața lui. E o mare responsabilitate din ceea ce spui în calitate de lider, de model pentru ceilalți.
Ne este ușor să vorbim, sau mă rog, pare ușor să vorbim despre experiența lui Pavel, despre schimbarea lui dramatică, dar exact asta am intenționat când am întrebat anterior despre dispoziția noastră la a ne schimba, sau poate chiar prietenii care ne urmăresc acum se întreabă ei înșiși cât de dispus sunt sau suntem să renunțăm la opiniile noastre pentru a adopta o opinie pe care poate am combătut-o. Exact asta se întâmplă la Pavel.
Eu vă dau un exemplu din viața personală.
Vă rog.
Doar într-un minut. La un moment dat, copilul meu a greșit. Nu avea disponibilitatea să recunoască greșeala. Exact în acel, când discutam, conduceam mașina. Și am făcut o greșeală în trafic. Am ridicat mâna sus și el m-a întrebat ce înseamnă lucrul ăsta. Păi zic, uite, și eu greșesc, și eu sunt om. Da, tu ți-ai cerut iertare, a zis el, pentru el. Ca și când eu aș fi fost absent din mașină, spune. Atunci eu trebuie să-mi cer iertare. Să știți, cei care ne urmăresc, nu e o slăbiciune a-ți schimba, a-ți recunoaște limitele, indiferent unde ești. Pentru Pavel n-a însemnat o slăbiciune, ci dimpotrivă, a însemnat pe planul mântuirii obținerea vieții veșnice, iar pe plan profesional devine cel mai mare evanghelist în locul celui mai mare prigonitor.
Mulțumesc.
Noi ne raportăm la un mediu modern secularizat, profund secularizat, în care relativismul, contingența, naturalismul, autonomia nu ajută deloc omul la schimbarea unei opinii. Și eu cred că ăsta este sensul întrebării pe care ați lansat-o în dezbatere cu noi. N-aș vrea să suprapunem cadrul secolului nostru cu cadrul apostolului Pavel.
Nu, decât am folosit un pretext.
Dacă folosim tabloul doar în sensul de a ne cerceta propriile noastre poziționări față de schimbări în astfel de mediu, eu aș pleca de la următorul lucru pe care odată l-am citit și mi-a rămas întipărit în minte. Toleranța este virtutea celor fără principii. La realitatea face că ori de câte ori crezi într-un adevăr absolut, prin simplu fapt că opinia ta se bazează pe o astfel de filozofie de viață și îți creează o astfel de convingere, practic este harta mentală a vieții.
Mă rog, nu sunt neapărat de acord cu butada respectivă, pentru că, de exemplu, Gamaliel era unul de principii și totuși era tolerant.
Vreau să termin fraza. Devii automat un oponent față de celălalt. Când eu spun Iisus Hristos este calea, folosesc textul biblic, iar altul vine cu religia lui și îmi spune că alta este calea. Automat, noi doi deja ne poziționăm pe două paliere diferite. În contextul acesta se poate citi realitatea contemporană, în care uneori Vestul și Orientul nu găsesc pacea și linia de comunicare. Cu toate acestea, a tolera pe celălalt care vede diferit de tine este un principiu, pentru că și între apostoli Mântuitorul a tolerat pe cel care nu înțelegea sau n-a înțeles mesajul său, a fost cu el, i-a dat pâinea până la urmă ca să mănânce, nu? E vorba de Iuda. Cu toate astea, el n-a fost de acord cu ceea ce vedea el. În contextul acesta, v-aș putea înțelege pe Pavel că pe factorul religios, amintit mai dinainte, s-a format ca un promotor al unei credințe care mergea până la cap. În sensul lui, asta însemna până la urma urmei apărarea lui Dumnezeu până la cap. El așa a înțeles-o. Dar în fondul acestei opinii s-a găsit și nevoia pe care el încă nu o rezolvase, a întrebărilor fără răspuns.
Pe care le avea.
Pe care le avea. Ei, eu cred că marea problemă nu este neapărat opinia, ci disponibilitatea omului, a subiectului care se află într-o cauză, să-și găsească răspunsul. Noi de foarte multe ori, și acum a făcut și știința, cum spun unii, n-a găsit prin argumente inadecvată religia sau credința, ci pur și simplu a eliminat-o pentru că o încurca. Ei, în momentul în care tu elimini unele lucruri doar pentru că te încurcă, în momentul respectiv, în lipsa unui argument, a unei corespondențe exacte între concluzia ta și realitate, sau a cadrului în care te găsești, în momentul acela apare acest zvâc al urii, al puterii, al autorității.
Haideți să ne referim la el. Mulțumesc pentru că ați adus discuția în acest moment. Ce credeți că l-a determinat pe apostolul Pavel să lupte cu atâta înverșunare împotriva credinței creștine, împotriva lui Iisus Hristos, practic și recunoaște asta?
Aș putea să definesc cel puțin două dimensiuni ale acestei uri. Una este cea, cum am auzit și cu câteva clipe înainte, una este de ordine exterior, adică formarea, școala, cultura în care a crescut, el se credea...
Adică pur și simplu nu-mi plac cei diferiți de mine?
Era mai mult decât atât. Deci el se credea un apărător al purității poporului lui Dumnezeu, puritate atât compozițională, să nu avem între noi nimeni de altfel, cât și o puritate, aș putea zice, doctrinară. Pentru că ceea ce creștinii vesteau se punea cap în cap cu ceea ce credeau iudeii. Iudeii credeau că Mesia încă n-a venit, creștinii ziceau că deja a fost aici, ei ziceau că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, evreii spunea că a fost un simplu om și el a vrut să protejeze poporul lui Dumnezeu, în care el credea atunci, de asemenea erezii.
Mi se pare că asta este baza de la care a pornit și fascismul, să știți.
Exact.
Exact asta s-a întâmplat.
Și cealaltă dimensiune, aș zice, interioară, era și un proces de conștiință. Probabil că am avut și noi experiențe cu alții sau poate cu noi înșine atunci când avem ceva înăuntru, ceva se întâmplă într-un om și el se opune, această tensiune se răsfrânge asupra celor din jur sub formă unei atitudini dușmănoase. Și, de exemplu, când cineva se simte mustrat de conștiință, dar nu vrea să recunoască nici față de el însuși că ar trebui să facă o schimbare, începe să devină agresiv, intolerant, pentru că undeva tensiunea aceasta trebuie să se reverse cumva. Și tocmai atunci când Iisus Hristos zice este greu să dai cu piciorul înțepuș, îi face și o invitație nerostită, dar prezentă în aceasta.
Vom discuta imediat despre acest aspect, însă vreau să vă întreb mai înainte, de ce a intervenit Dumnezeu în viața lui Pavel așa cum a intervenit? Pentru că, de exemplu, constatăm că în viața lui, în istoria convertirii lui Pavel, nu doar lipsa de educație duce la intoleranță, pentru că el nu era în situația aceasta, ci se pare că erudiția împreună cu fanatismul e o rețetă letală.
Da.
Da?
Și mai e încă
unii spun așa că masele needucate sunt foarte periculoase.
Neutralizat.
Da. Dar iată că aici erudiția împreună cu fanatismul alcătuiesc cu o rețetă letală. Ei, întrebarea este cum a intervenit Dumnezeu pentru a salva un asemenea om și de ce astfel?
În viața lui Pavel, dacă stăm să-l analizăm pe Pavel înainte de calea Damascului, au existat câteva lucruri letale, exact așa cum a spus. Unul, bariera tradiționalismului. Deci el nu putea, e practic o stabilă în calea schimbării. El a fost setat, trebuie să fii cap și nu coadă, religia ta e cea mai bună și încă un lucru. Religia ta e unică. Nu există altă religie. E singura. Restul sunt cei care vor să te distrugă pe tine, vor să te... Și Pavel preia toate aceste lucruri.
Adică neamuri, eretici, sectanți.
Da, și le preia din istorie. Poporul Israel a fost cel care... De ce? Ca să vă ia ceea ce voi aveți cel mai bun, pentru că ei și voi veți ieși întotdeauna deasupra.
Această bun, cale altă cale? Scuzați-mă, nu este altă cale decât ca Dumnezeu să îl trântească de pe cal, să-i se arate într-o lumină extraordinară?
Această cale îl conduce la un anumit complex. La un anumit complex fals de superioritate față de ceilalți, nimeni nu putea să stea de vorbă cu el, complex, așa cum am spus, alimentat de preoți. El era trimisul preoților, trimisul lui Dumnezeu și nu discută cu nimeni.
Așa considerau ei că este Pavel?
El considera, el nu intra în dialog, nu, nici n-accepta, nici n-avea cine să-l trezească. Și Dumnezeu îl trezește, ceilalți nici nu înțeleg. Dumnezeu îl trezește, ai grijă, eu sunt cel pe care... Asta înseamnă și o autoritate pentru el. Apoi, el este pus prin acea descoperire în rândul celor 12 ucenici care îl cunoscuse pe Domnul Iisus Hristos, dar asta e o altă discuție. Cert e că atunci când aici se vede imanența lui Dumnezeu, aplecarea lui Dumnezeu spre om, nu vrea să-l piardă pe Pavel, se apleacă și folosește toate metodele ca să-l salveze din groapa pieirii. E dragostea lui Dumnezeu infinită.
Am înțeles. Însă mulți se întreabă, probabil că și prietenii care ne urmăresc acum, gândindu-se la Pavel, dar și la alți persecutori ai credinței creștine sau împotrivitori, critici ai ei, de ce nu procedează Dumnezeu la fel ca în cazul lui Pavel cu aceștia? Cu cei din prezent, de exemplu.
Nu putem noi dicta lui Dumnezeu orarul.
Evident că nu. Ne întrebăm doar de ce nu îi convertește Dumnezeu.
Exact. Eu tocmai de-aia încerc să răspund. Dacă ar fi să urmărim materialul biblic al experiențelor înscrise în Cartea Sfântă, vedem experiențe total diferite. Dumnezeu se poate descoperi într-un mod în care nu te aștepți. Nu este rolul nostru acum să aducem în evidență toate aceste căi de descoperire a lui Dumnezeu. Dar, coroborând puțin datele, oare imaginea lui Ștefan, atât de liniștit în momentul morții, a imprimat ceva în mintea lui Pavel? Eu cred că da. Probabil că factorul religios despre care discutăm, în care Pavel crede că face lucrarea lui Dumnezeu apărând iudaismul față de eretici care cred în cineva crucificat, care în mintea unui iudeu nu încăpea
Iisus Hristos. Și astăzi, să știți foarte bine, iertați-mă pentru că vă întrerup, și astăzi sunt persoane care cred că dacă dau cu pietre în mașina cutărui creștin care nu e de religia lui, fac bine, fac slujba lui Dumnezeu.
Exact, asta credea și Pavel la un moment dat.
Ori crede că fac...
Da.
El credea că pur și simplu e un trimis ca să apere religia străbună, strămoșească pe care am moștenit-o. Ei, în contextul în care tu vrei să extermini urmașii acestei persoane crucificate, pe baza acelor întrebări legate de imaginea lui Ștefan muribund, dintr-o dată te trezești în, să zic, liniștea acelei călătorii, cât poate fi liniștea, e zgomot dacă mergi călare, dar faptul că nimeni nu te deranjează, apare dintr-o dată sceneta sau scena cu Iisus Hristos vorbind cu el, adică Iisus apare în fața lui, este un șoc. Eu pe tine vreau să te extermin, adică ai tăi vreau să te extermin și dintr-o dată mi te arăți mie. Nu? Minunile care au loc. Probabil că toate acestea erau metodele prin care Dumnezeu intra pe ușa inimii lui Pavel.
Asta s-a potrivit la el.
Aia vreau să zic, e cheița cu care Dumnezeu deschide inima lui.
De asta nu putem aștepta
să copia o experiență și să o plasești celuilalt.
Corect. Mulțumesc frumos.
Probabil că aceasta era experiența, cea de pe drumul către Damasc, de care Pavel avea nevoie. Pentru că înainte, ocazii numeroase avea la dispoziție să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, la nivel intelectual. Avea ocazii numeroase la activ în care a cunoscut, a văzut creștini chiar suferind, unii chiar sub mâna lui. Însă a venit momentul ca să-L întâlnească pe Iisus Hristos în persoană. Și în momentul acela s-a întâmplat ceva ce Domnul vrea să provoace în viața fiecărui creștin. Pentru că fiecare dintre noi avem zbuciumul nostru lăuntric, avem întrebările noastre, dubiile noastre, la un moment dat chiar conștiința ne adresează o provocare la care ne teamă să răspundem, cum i-a fost și lui Pavel. Și atunci eu cred că Dumnezeu pe fiecare om la un punct în viața lui sau pe unii de mai multe ori, după nevoie, îi aduce într-o situație în care este inevitabil, nu mai poți să zici altă dată, ori ba, ori da, înainte de a merge mai departe în viață. Și din acest motiv, fiindcă învățătorului n-au fost de ajuns, mărturile n-au fost de ajuns, Iisus Hristos s-a arătat în persoană. Acum, uite, da sau ba, ce alegi?
Exact acesta este motivul pentru care discutăm aici, nu doar pentru a învăța o lecție de istorie, ci pentru a înțelege dacă nu cumva și în secolul 21, astăzi, în societatea românească cel puțin, nu doar în lume, mai există încă astfel de atitudini ca aceea lui Saul din Tars, de intoleranță, de persecuție, pentru a ști dacă, de adevăr, acești oameni pot să aibă o șansă să se întoarcă din nebunia lor, pentru că nu o pot numi altfel, este termenul lui Pavel, și să prețuiască pe semenii lor cu deosebirile lor de vedere, cu opiniile lor diferite de ale celorlalți, da, din punct de vedere religios. Însă vreau să trecem la un alt capitol al discuției noastre, și anume, ați amintit deja dumneavoastră despre cuvintele Domnului Iisus Hristos spuse lui Saul din Tars. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Dincolo de semnificația acestei metafore luată din mânatul vitelor în antichitate, cum ar putea să se aplice aceste cuvinte în prezent, în viața cuiva care este tot atât de refractar la schimbare ca apostolul Pavel sau în mod asemănător?
Există această zicală folosită, aș anticipa oarecum și aș spune că fiecare om are întrebările lui. Întrebări existențiale puse de orele astrale ale omenirii, de lucruri extrem de mari care se întrebă. Sunt întrebări existențiale. Pentru ce te-ai născut? Ce-i moarte? Ce-i dincolo de moarte? Pentru ce există cel rău? Pentru ce unii au, pentru ce alții n-au? Pentru ce se întâmplă anumite lucruri Spre exemplu, veneam cu mașina și am văzut, spre dumneavoastră, spre emisiune, am văzut o parcelă rasă, pur și simplu nu mai e nicio cultură în ea, doar pe o distanță de 20 de metri. Dincolo, grâul în gata să fie secerat. De ce? L-a blestemat Dumnezeu sau nu? Toate aceste răspunsuri ale frământărilor conștiinței sunt date doar de un singur lucru, și anume sunt date de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are toate răspunsurile. Dacă vrei să îți răspunzi frământărilor care nu-ți dau pace și pe care le ai, singura sursă e Biblia. Pavel a fost foarte sincer aici. Lumina au văzut-o toți, dar el a orbit. Cuvintele le-au auzit toți, dar el le-a înțeles. De ce? Pentru că cuvintele acelea au răspuns frământărilor lui. Dacă te apasă conștiința, fii sincer și rezolvă în întâlnirea cu Dumnezeu. Nu te opri, nu căuta alte metode de a-ți liniști conștiința, ci...
Deci
greutatea, la sursă,
greutatea
la
sau durerea, durerea unei schimbări, pentru că practic acesta este țepușul, nu trebuie să ne dea înapoi de la a face experiența.
De la provocare. Da. E o provocare să te întâlnești cu Dumnezeu.
Mai și avem atunci... câteva minute din emisiune și vreau să vă pun înainte și un alt subiect destul de delicat, de incitant. Subiect pe care l-am găsit cercetând despre convertirea apostolului Pavel, pe care, așa cum v-am spus deja sau cum am menționat, unii o contestă sau autenticitatea convertirii lui Pavel este contestată. Unii afirmă că nu a fost realmente o convertire, ci că acest Saul din Tars sau Pavel, cum este numit în creștinism, a fost de fapt un infiltrat al iudaismului în interiorul credinței creștine pentru a o perverti, spun voci din mediul evreiesc, din mediul musulman, dar și din cel creștin. De exemplu, Thomas Jefferson, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și principalul autor al Declarației de Independență, ulterior și președinte al SUA, l-a considerat pe Pavel, citez, primul corupător al învățăturilor lui Isus. Aceeași poziție a avut-o și Lev Tolstoi, unul dintre cei mai mari scriitori clasici pe care i-a dat Rusia. Întrebare, cum răspundeți unor asemenea acuzații, unor asemenea poziționări? A fost reală convertirea lui Pavel sau a fost un spion, un infiltrat care a distrus practic învățăturile lui Isus și le-a pervertit pentru creștini?
Lista acestor contestatari am putea să o prelungim cel puțin la 20-30 de nume, care se găsesc și pe internet, dacă cineva e doritor, poate găsi. Dar privind, de exemplu, în spatele lui Thomas Jefferson un pic, găsim un om care într-o seară sau mai multe seri, cu un cuțit în mână sau cu o foarfecă, a decupat din Biblie tot ce nu-i convenea. Și în primul rând lucruri care nu pot fi explicate sau acceptate de mintea umană. În felul acesta a rezultat un Iisus care vorbea frumos, iubea oamenii și a murit în Vinerea Mare. Și cu asta s-a încheiat povestea pentru el. Pentru el problema nu era atât de mult convertirea lui Pavel, ci era acceptarea divinității lui Iisus Hristos, era acceptarea originii inspirate a Scripturii și așa mai departe. Și de fapt prin asta se explică și negarea unei experiențe care probabil pentru el înăuntru era un țepuș. Și dacă parcurgem lista aceea lungă, găsim că de fapt toți contestatarii aduc aceleași argumente împotriva convertirii și a chemării lui Pavel, care au fost aduse și în vremea lui. Și problema până la urmă este în a-L accepta pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și a accepta cuvântul său ca și o revelație autentică.
Deci vreau să spuneți că și Thomas Jefferson a avut țepușul lui și n-a fost dispus să arunce cu piciorul înapoi în el.
Mai degrabă decupat din Biblie ce-l deranja.
Mulțumesc, vă rog.
Dacă noi retrăim istoria de atunci, probabil că vom fi extrem de subiectivi. Tot așa cum dacă noi am încercat să-i găsim pe securiștii dinainte de 89 pocăiți prin biserici, am fi subiectivi, n-am înțelege vremurile. Dar cel mai corect e să vedem martorii de atunci. Cu siguranță că el a fost primit cu reticiență, pentru că a fost și ne-a fost. Dar există un personaj cheie care l-a introdus pe el și care păstrează aceeași calitate mai departe, Barnaba. Barnaba îl introduce, mizează. Și numai că îl introduce pe el, dacă veți citi mai departe în Faptele Apostolilor, el mizează pentru cei care vin și pentru cei care sunt greșiți odată, dar pe care îi luminează Duhul lui Dumnezeu. Pe Marcu, când el e respins și de Pavel, tot Barnaba e cel care îl reșapează, îl recuperează din nou și îl așează foarte bine pe... Deci, oamenii de atunci, credincioși, Barnaba, fiul tămăduirii, un om extrem de fondatorul bisericii, l-au primit și au certificat prin primirea lui Pavel, au certificat experiența lui. Da, e de-al nostru.
Mulțumesc.
Asta e dovada că noi putem contesta, cum s-a spus, dar dovada e că oamenii de atunci au crezut în el, e model și a devenit ceea ce a devenit.
Dacă Anania și Safira încercaseră să înșele pe Dumnezeu, biserica, și au fost descoperiți, deconspirați, chiar prin intermediul lui Petru, ajutat de Duhul Sfânt, este absurd să credem că un presupus înșelător n-ar fi putut să fie descoperit în biserica creștină condusă de Duhul Sfânt.
Mai ales modul în care se dezvolta biserica în misiunea și în răspinderea ei, este greu de explicat să se datoreze unui conspirator.
Rolul pe care și-l asumă el.
Îmi pare rău că nu mai avem timp pentru a dezvolta și alte idei, dar vă rog, începând cu dumneavoastră, domnule Doru Parașineț, să exprimați un gând de concluzie, un gând care v-a marcat și pe care l-ați reținut.
Aș merge pe linia finală a întrebării. Nu suntem împotriva gândirii critice, însă între ipoteză și revelație, întotdeauna bunul simț al credinței te împinge să accepți că mâna lui Dumnezeu, care este dincolo de ceea ce poate o pipăi, are drumul ei, căile ei și poate să răspunde fiecărei ființe umane care își dorește o viață mai bună decât ceea ce a oferit secularismul sau modernismul actual.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru mine viața lui Pavel reprezintă ceva. Poate că și pentru cei care ne aud poate să reprezinte acest lucru. În viața lui Pavel e conflictul dintre o religie moartă și o religie vie. O religie moartă în care tradiția, erudiția și tot ce a avut el l-a condus în a fi persecutor și o religie vie în care Iisus Hristos îl conduce de a face faptele credinței. Și Pavel aici m-a cucerit pe mine.
Mulțumesc, vă rog.
Experiența apostolului Pavel ne arată experiența unui om care la un moment dat are contact cu Iisus Hristos prin anumite intermedii, revelații, mărturii și la un moment dat ajunge să-L întâlnească personal. Și în același moment se simte și într-adevăr este provocat la a lua o decizie despre care știe că ar fi bună, dar încă n-a avut îndrăzneala să o ia. Și de aceea aș recomanda tuturor prietenilor care ne urmăresc că dacă cumva ajung pe punctul unde a ajuns și Pavel către drumul, către Damasc, să ia decizia despre care știu că este cea bună.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Cu drag și altă dată vă aștept în măsura în care puteți, pentru că știu că ați venit de departe, cel puțin dumneavoastră, domnule Doru Parașine și dumneavoastră, domnule Laslo. Vă așteptăm cu drag și într-o ocazie viitoare. Mulțumesc. Dragi prieteni, sunt multe teorii care au circulat și circulă în prezent cu privire la credința creștină și cu privire la aceia care au susținut-o la început sau de-a lungul timpului. Ținta acestor teorii este autenticitatea credinței creștine pe care promotorii acestor teorii vor să o zdruncine sau chiar să o distrugă. Sperăm că în cadrul dezbaterii de astăzi nu doar v-am făcut conștienți cu privire la aceste teorii rău intenționate, ci v-am oferit și argumente să credeți în continuare ceea ce ați înțeles din Scriptură și să păstrați speranța nealterată. Alegerea, desigur, vă aparține. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a discuta despre Apostolul Petru și despre activitatea sa. Până atunci, ca de obicei, să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!